qed intisimgħu l-SBS bil-Malti. Mexxejja dinjija iwedu tnaqqis fl-emissjonijiet fl-aqa virtwali. Il-Gvern Federali Awstraljan wied li iħaffef it-tilqim ta' l-AstraZeneca, it-tieni laqgħa tal-Kabinett Nazzjonali f'ġimgħa tal-mexxejja statali u territorjali u l-Gvern Malti ma tiser ebda liġi fil-ħatrit tal-membri tal-ġudikatura. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' ħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. Flaqa virtwali dwar il-klima li kienet organizzata mill-Istati Uniti, il-Prim Ministru Awstraljan Scott Morrison qal li l-Awstralja tinsab fi triq li tasal li ma ikollha l-ebda emissjonijiet u tissodisfa u tilħaq l-impenji tal-ftehim ta' Pariġi. Waqt li il-Prim Ministri tal-Ġappun, ir-Renju Unit u l-Kanada użaw il-laqgħa biex impenjaw ruħhom għal miri ġodda sas-sena 2030, Morrison qal li l-istrateġiji ta' tnaqqis tal-emissjonijiet ser ikunu aġġornati qabel il-laqgħa tan-Nazzjoni Uniti dwar il-klima li ser issir f'Novembru fi Glasgow. Scott Morrison jgħid li l-konċentrazzjoni hija fuq it-teknoloġija u mhux il-mekkaniżmi tal-prezz tal-karbonju.
Australia is on the pathway to net zero. Our goal is to get there as soon as we possibly can through technology that enables and transforms our industries, not taxes that eliminate them and the jobs and livelihoods they support and create, especially in our regions. Future generations, my colleagues and excellencies, will thank us, not for what we have promised, but what we deliver. And on that score, Australia can always be relied upon.
Il-Ministru tas-Saħħa Federali fl-Awstralja, Greg Hunt, jgħid li l-Gvern qed ippjana li jaġġel il-pjanijiet tat-tilqim kontra il-COVID ix-xahar iddieħel. Huwa qal lil Nine Network li klinċi tat-tobba ser jibdew jagħtu t-tilqima ta' l-AstraZeneca lil dawk fuq il-50 sena li jkunu ridu jieħdu t-tilqima. Hunt jgħid ukoll li l-Awstralja mhix se tistenna sa' sena oħra għaliex il-provisti tat-tilqima se jirdupjaw fi żmien li ġej.
What we see is the fast tracking of vaccinations for over 50s, for those that haven't caught up from the 3rd of May, some of the states, and what are called the Commonwealth GP respiratory clinics or the Commonwealth large vaccination clinics will be offering over 50s vaccinations, and then from the 17th of May, general practice clinics. What happens is that we get to the point where we double the AstraZeneca doses with the second doses, that's a 12-week gap between first and second. In addition to that, we have a very large increase in Pfizer in the latter part of the year.
Inkomplu baktar aħbarijiet. Il-Prim Ministru Awstraljan iltaqa għat-tieni darba f'ġimgħa mal-mexxejja statali u territorjali f'laqgħa tal-Kabinett Nazzjonali. Il-Prim Ministru Scott Morrison jgħid li 1.8 miljun persuna kienu imlaqma kontra il-COVID u nofs dawn it-tilqimiet saru għand it-tobba. Il-mexxejja tal-Kabinett Nazzjonali qablu li t-tilqima Pfizer tkun ta' priorità għal dawk taħt il-50 sena fażijiet 1A u 1B, kura residenzjali tal-anzjani, kura ta' disabilità, lokazzjonijiet remoti u ħaddiema ewlenin. Intlaħaq ftehim biex dawk fuq il-50 sena li jridu jitlaqmu bil-vaċċin tal-AstraZeneca ikunu jistgħu jagħmlu dan aktar kmieni mix-xahar iddieħel. Waqt li postijiet tal-massa fejn tingħata t-tilqima ser ikunu importanti biex isir progress fit-tilqima, Morrison ikkonferma li t-tobba ser jibqgħu il-post ċentrali għat-tilqim għal dawk fuq is-70 sena. B'rispons għal każijiet jikbru f'pajjiżi oħra, titjiriet chartered tal-Gvern lejn in-Northern Territory se jitnaqsu għal 30% hekk ukoll titjiriet dretti mill-Indja. Ser ikun hemm limitu ukoll fuq nies li jivvjaġġaw mill-Awstralja għal pajjiżi b'riskju kbir tal-virus bħall-Indja.
The international borders are also an incredibly important protection for Australians. And I'm not about to relax those restrictions lightly. I'm not going to have Australia's way of life changed by an incursion of cases into the country, and seeing lockdowns occur again, and see border closures happening internally and our international borders, provided we continue to roll out the vaccination program.
Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja jikkonfermat li l-Gvern Malti ma kiser ebda liġi la Maltija u lanqas ta' l-Unjoni Ewropea li għandha x'taqsam mal-ħatrit ta' membri tal-Ġudikatura. Il-Qorti tat din id-deċiżjoni f'kawża li kienet fetħet l-Aqda Repubblika fil-Qrati ta' Malta f'April tas-sena 2019. L-Aqda Repubblika kienet sfidat fil-Qorti Kostituzzjonali il-poteri li kellu il-Prim Ministru fl-għażla u l-ħatra ta' l-imħalfin u l-Maġistrati. Ta' min ifakkar li il-provizjonijiet li kienu jagħtu poter lill-Prim Ministru li jaħtar il-membri tal-Ġudikatura kien ilhom hemm mill-1964 sakemm saru tibdiliet fil-liġi fis-sena 2016 meta il-Prim Ministru reħa minn idu il-poter li jaħtar l-imħalfin u l-Maġistrati. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu dwar is-sentenza, il-Prim Ministru Robert Abela f'messaġġ fil-medja soċjali laqa d-deċiżjoni tal-Qorti Ewropew fissira bħala konferma tar-rieda li għandu l-Gvern li jkompli iwetta r-riformi għat-tisħiħ tas-saltna tad-dritt f'Malta. It-tobba fl-Awstralja qegħdin iwissu li l-isfida ewlenija fl-Awstralja issa hija l-fiduċja tan-nies fit-tilqima. Il-President ta' l-Assoċjazzjoni Medika Awstraljana tgħid li l-provista tat-tilqima mhix aktar il-problema. Waqt li kien qed jiffaċċja inkjesta mis-Senat, is-Segretarju tad-Dipartiment tas-Saħħa Federali, il-Professur Brandon Murphy qal li l-każi rari ta' blood clots għamlu ħsara fil-fiduċja tal-pubbliku.
Issues that have arisen in the last few weeks with confidence and around the AstraZeneca vaccine and limitation in the population, that has led to clearly some vaccine hesitation and some changes to the program.
Il-Ministru għal-Finanzi u Xogħol Malti Clyde Caruana qal li l-piż tal-pandemija fuq il-finanzi tal-Gvern huwa ta' xejn anqas minn 5 miljun euro kuljum. Minn dawn 3 miljun euro kuljum qed jintefqu biex isossnu l-ekonomija, il-familja u n-negozji u iż-żewġ miljuni l-oħra huma attribwiti għall-fatt li l-Gvern qed jonqoslu d-dħul tiegħu minħabba n-nuqqas ta' attività ekonomika b'riżultat tal-pandemija. Il-Ministru għall-Finanzi u x-Xogħol Clyde Caruana qal dan meta kien qed jindirizza konferenza tal-aħbarijiet dwar l-impatt tal-COVID-19 fuq in-nefqa u d-dħul tal-Gvern għas-snin 2020 u 2021. Fl-isport, l-pjanijiet li jitwaqqaf Super League fallew wara li sitt klabs Ingliżi magħrufa bħala l-fundaturi ta' dan il-liga abbandunaw il-ħsieb. Uffiċjali li qegħdin jirsistu għal din l-idea jgħidu li ser jerġgħu jfasslu dan il-proġett għalkemm issa hemm biss interess minn klabbijiet kbar Spanjoli u Taljani. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City u Tottenham Hotspur issa irtiraw minn din il-proposta wara biss 48 sija li kienet imnedija wara oġġezzjonijiet u protesti mis-segwaċi ta' daw il-klabbijiet. Waqt li kien qed jipprepara t-tim tiegħu kontra Aston Villa, il-coach ta' Manchester City, Pep Guardiola, ikkritika l-essenza u l-kunċett tal-lig propost bħal dan.
A sport is not a sport when the relation between the effort and the success, the effort and reward doesn't exist, don't exist. So it's not a sport. So it's not a sport of the success is already guaranteed. It's not a sport and it doesn't matter if you lose.
Well-President tal-FIFA Gianni Infantino qal ukoll li l-FIFA toġġezzjona bil-qawwa kontra pjanijiet tal-Super League Ewropew. Aktar qabel huwa wissal il-klabs li jingħaqdu ma' league bħal dan biex ikunu lesti għall-konsegwenzi ta' l-għażla tagħhom.
If some elect to go their own way, then they must live with the consequences of their choice. They are responsible for their choice. Concretely, this means either you are in or you're out.
U intemmu dan il-bulletin ta' aħbarijiet parsalejn ir-rapport ta' temp, temp imsaħħab mistenni f'Perth, ħalbit ta' xita mistennija f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, f'Cairns, u temp xemxie mistenni f'Canberra, f'Wollongong, Sydney, Newcastle u Brisbane. Dakken bulletin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS allum il-ġimgħa it-23 jum ta' xahar ta' April ta' sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.